Pārsdēls nostučījis. Un kam nostučījis? Padomju varu.
Caur vienas ģimenes traģēdiju, kas norisinās Latvijā 50. gados, Laila Pakalniņa atklāja daudz plašāku stāstu par agresīvas sistēmas ietekmi uz cilvēkiem. Pie tam tas nav stāsts tikai par padomju sistēmu, skaidro režisore.
Man liekas, ka šobrīd nav jau būtiski pateikt, ka padomju sistēma bija slikta un bradāta pāri Ļeņina ģimetnei. Ko var brīvi darīt mūsdienās? Bet man bija svarīgi aiziet atpakaļ uz tiem padomu laikiem un runāt brīdinot kontekstā ar to, kas notiek šobrīd.
Komjaunat nāk, viņam ir beigas. Komjaunat uzvarēs.
Filmēšanas laikā stāsts ieguvis vēl lielāku aktualitāti nekā brīdī, kad Laila Pakalniņa scenāriju rakstīja.
Es sāku rakstīt scenāriju tad, kad bija tas, kas notika Sīrijā. Sīrija, Ēģipte, un tad man likās, bet tas ir pat aktuāli ārpus vienas valsts ietvariem. Bet tad, kad mēs jau gatavojamies filmēšanai, tad sākās viss, kas notika Ukrainā. Tāpēc, manuprāt, tas šķiet būtiski. Un, manuprāt, tas vienmēr būs būtiski, jo vienmēr, pat ja mēs nerunājam par sociālismu vai tur komunistiskām idejām, bet jebkura diktatūra, man liekas, vienmēr kādreiz uzrodas kāds, kurš grib pakļaut, radīt kaut kādu sistēmu, pārvērst citus par skruvītēm, par mehānismu. Tas attiecas uz jebkuru, pat labklājīgu kapitālismu valsti. Jo paskatieties, kas notiek kaut vai pirms vēlēšanām, un ne tikai pirms vēlēšanām, šī vēlme manipulēt ar cilvēku prātiem, emocijām, tā jau pastāv visu laiku.
Jančuk, tur ies mazais varoni, esi vīrišķīgs, man draudziņ. Tur ies, Jančuk, nepadodies. Mēs uzvarēsim.
Filmas galveno varoni Jančuku atveido Antons Grauds, viņa tēva lomā darbojas Vilis Daudziņš, kolhoza Ausma priekšsēdētāja ir Liena Šmukste, bet politpārvaldes priekšnieks populārs poļu aktieris Viktors Zborovskis. Krievu valodu filmā nedzirdēsim, jo darbība notiek latviešu vidē.
Šis stāsts nav par to, ka vainīgi ir citi. Nu, atnāca, es nezinu, krievi, amerikāņi vai kaut kas. Manuprāt, vispirms visas problēmas ir vienā tautā. Gan nodevē, gan varoņi ir vienā tautā un vispirms tiekam galā ar sevi. Tas tāpat kā cilvēkā. Viss jau ir cilvēkā pašā.
Filma pamatā uzņemta Latvijā, bet ir arī Polijas vide, kur filmēti labības lauki, kādu Latvijā tādos plašumos vairs šobrīd nav. Nemaz tik viegli nav veicies ar filmai nepieciešamās padomju atribūtikas atrašanu, tādēļ daļa no tās pasūtīta Polijā.
Smieklīgi bija, ka oktobrā, nu, komjaunieši pionieri nozīmīts, mēs pasūtījām Polijā, ja mums kostīmu mākslinieces ir poļu. Un no sākuma patiesībā bija problēmas, jo atsacījās pieņemt šo pasūtījumu, jo izrādās padomu simboliku nedrīkst pavairot. Nu, tā kā pretvalstisks pasākums, bet nu tad...
Jūs to izdarījāt.
Mēs to izdarījām.
Mūziku filmē komponējis Vestards Šimkus, kas ir viņa debija šajā žanrā. Ierakstot mūziku kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, viņš pirmo reizi stājies arī pie orķestra diriģenta pults. Spēlfilma Ausma jau pilnībā uzfilmēta, samontēta un ieskaņota, un šobrīd notiek darbs pie specefektu izveides. Tās pirmizrāda gaidāma gada nogalē. Filma ir melnbalta, jo tieši šāda estētika režisorē šķitus vispiemērotākā filmas stāstam. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.